Ki player Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň tişenbe güni. Şugunki programamyzda Türkmenistanda harby wekilletler ätiýaja goýgurlan eterleri hasaba alyp başladylar. Berdi Muhammedow geçen ýyldaky pili kararyny gaýtalady, nyrklary agdamady we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Özbekistanda Türkmenistandan gelen yük otobusunun vagonlarının birinin içinde partladıcı terişteler çıktı deyip Sputnik Tajikistan Habar Agentliği maglumat veriyor. Maglumata göre Özbekistanın Surxondaryo oblastının gümrükçüleri Türkmenistandan gelen otobüste 200 gram tratil şaşkasını ve detonatörü tapıptırlar. Bunun bilen bağlılıkta partladıcı teröristlerin kaçakçılığı maddesi esasında cinayet işi kozgulupdyr. Surxondaryo oblasty Özbekistanın gün ortasında yerleşip, ol Owanistan, Tajikistan ve Türkmenistan bilen serhetleşýär. Kırgızistan'dan uçuşu amala asıran yük uçuru İran'ın payitahtı Tehran'ın koloyunda helakçılığa uçurdu. İran'ın adetten dasarı yağdaylar departamenti 7 adamın cesedinin tapılandığını ve gözlük işlerinin devam edendiğini haber veriyor. Fars Habar Agentliği uçurun bortunda 16 adamın bolunduğunu, seylede helakçılıkta dini uçur injinerinin aman kalandığını aydiyar. İran harbaları Boeing 707 uçurunun Kırgızistan'dan eti daşandığını ve Fatih aeroportunda adetin daşarı konusu amala asırmakçı bolunduğunu mealim etti. Amerikanın prezidenti Donald Trump eger de Ankara Birleşen Statlar tarapından goldunulýan kurd töwüşçülerine hüjüm etse, onda Türkiýe garşy ykdysady çäreleri görjekdigini duýdurdy. Türkiýe Islam döwleti ekstremist toparynyň töwüşçüleri bilen birlikde Amerikanın ýaranyny kurdlara hem hüjüm etjekdigini aýdyp haýwadatypdy. Türkiýe olary terrorist hökmünde häsiýetlendirýär. Trump özüniň Twitter hasabynda kurdlary hem Türkiýeni öwjükdirmekden saklanmaga çağırdy. Şeýlede Trump Amerikan harbylarynyň Siriýadan çykarylyp başlanandygyny mälim etdi. AP habar agentligi Amerikanyň bir gorunmak resmisine salgylanyp, öňümizdäki hepdeleriň dowamında 2000 töwereg etkeriň çykarylmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Trumpyň Siriýadan çykmak baradaky karary Amerikanyň ýaranlary üçin garaşylmadyk habar boldy. Şeýlede Siriýadaky kurtlaryň gahar gazabyna minmegine sebäp boldy. Rusiýanyň Rostow regionundaky 9 gatly bir jade dören partlamada azyndan bir adam öldi. Bu barada Rusiýanyň adatyň daşary ýagdaýlar ministrligi habar berdi. Şahty şäherinde ýüze çykan hadisada binanyň ýokarky 2 gatynda ýerleşen 4 kwartira weýran boldy. Ministrlik 4 adamyň entek hem tapylmandygyny aýdýar. TASS habar agentligi wakanyň ýüze çykan tebitinde gözlük halat ediş işleriniň geçirilýändigini habar berýär. Deriňe üçler hadisanyň gazyň partlamagy netijesinde ýüze çykandygyny we bu iş boýunça degişli deriňe öň başladylandygyny mälim etdiler. Greciýanyň gorunmak ministri Panos Kamenos ýurdun parlamentinde Makedoniýanyň ady üstünde 10-njy ýyl bäri dowam edip gelen konflikti togtatmak ugrunda gelinen ylalyşyk boýunça geçirilmeli ses berilişiň öňe syýrasy wezipesinden çekilýändigini ygylan etdi. Makedoniýa meselesi maňa wezipämi gurban etirmekden başga alaç galdyrmady diýip Kamenos grek premier-ministri Alexis Tsipras bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Kamyanas 2018-nji ýylyň iýununda grek we makedon hökümetleriniň arasynda baglaşylan ylalysyga garşy çykyş edip gelýärdi. Ylalysyga laýyklykda Greciýanyň demirazyk konsulsynyň ady Demirazyk Makedoniýa Respublikasy diýilip üýtgedilmeli. Greciýa hem öz gezeginde Makedoniýanyň NATO ýaranlygynyň we Ýewropa bileleşiginiň düzümine girmek tagallarlaryny böwütlemegini bet etmeli. Aziýanyň Kubagy ugrundaky çempionatda türkmen futbolçylary özbek topurundan uly hasap bilen ýeňilip öz topurundan çykyp bilmediler. Ýekşenbi güni Dubaýda geçirilen duşlukda F topurunda çykyş edýän Türkmenistan Özbekistandan 0-4 hasaby bilen ýeňildi. Mundan öň 9-njy ýanwarda türkmen futbolçylary özüniň geçiren ilkinji duşlugynda hem Ýaponiýadan 2-3 hasaby bilen ýeňilipdiler. Çempionatyň 2 tapgyrından soň Türkmenistanyň 0 baly bar. Pökkü ar tapawudu boyunca Türkmen futbolçuları F toporunda iň soňky ornu eýeleýärler. Türkmenistanyň saýlamy topary Aziýanyň Kubagy ugrundaky ýarysy ikinji tapar gatnaşyp, ol öňki gezek hem toporundan çykyp bilmändi.